Sveiki, čia žinių radijas, eteryje laida Ką renkiesi, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien mes tęsime tarpų rinkiminį ciklą ir bandome dar šiek tiek pagilinti pažintį su kai kuriais politikais. Vienmandatėse apygardose vyks veiksmas po daugiau šiek tiek negu savaitės ir mes stengiamės įdomesnės poras suvesti čia prie diskusijų stalo, pasiaiškinti kokios vertybės, kaip žmonės jaučia politinį gyvenimą. Ne visą laiką, aišku, mums pavyksta atvesti žmonės iš vienos apygardos, kurioje jie kausis. Šiuo atveju irgi taip jau gavosi, kad žmonės iš skirtingų apygardų, bet jie atspindi tam tikras ideologijas, tam tikras vertybės ir tam tikrus dalykus, todėl klausydami jų kalbų galite spręsti tikrai ar verta balsuoti už vieną ar kitą žmogų. Čia galbūt neklausimas ne apygardos apskritai, o žmogaus kaip vertybės, kaip jo esminių pasirinkimų visuma. Naglis Puteikis, Centro partijos pirmininkas šiandien pas mus laidoje, ir Mykolas Majauskas, Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionių demokratų partija. Sveiki.
Labas rytas.
Sveiki.
Tai iš tikrųjų, kas įdomiausia, kad jūs buvote vienoj partijoje, tiksliau sakant, Naglis buvo toj partijoje, kuri dabar dar vadinasi Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionių demokratų partija. Šiaip jūs esate mieste koalicijoje su Mykolu, kaip ir dirbate ranką rankon. Tai iš esmės, ar galima sakyti, kad vertybės jūs panašiai Tėvynės sąjungos ir Naglio Puteikio?
Aš nežinau, kaip jūs, kadangi kaip vyresnis, tai gal jūs...
Taip, prašom, tikrai jokių problemų. Aš išėjau iš Tėvynės sąjungos, nes mane netenkino Tėvynės sąjungos vadovo elgesys, sprendžiant atlyginimų tą padidinimą, kai Konstitucinis teismas pirmiausia pasirūpino savimi, tai yra, kai Konstitucinio teismo teisėjai priėmė sprendimą, kad Kubiliaus vyriausybės algų mažinimas buvo neteisingas, bet tai jie pirmiausia teisėjai atsistatė savo. Tada, priimdami sprendimą dėl Seimo narių algų susimažinimo, jie iš esmės Seimą tam tikrą prasme privertė irgi atsistatyti algas savo, aš pasiūliau Tėvynės sąjungai, kad visa frakcija atsisakom to 1500 litų, kurios čia mums sukombinavo Konstitucinis teismas. Kodėl vartojo žodį sukombinavo? Todėl, kad mano galva pirmiausia turėjo būti atstatytos sumažinimai silpniausiam visuomenės grandim. O čia elitas pradėjo nuo savęs. Nu, iš manęs buvo garsiai išaipyta tarybos posėdžio metu ir aš nusprendžiau, kad tiesą pasakius, tos dvi veidystės ir veidmainiškumai man nusibodo, nes aš visą laiką keldavau tokias problemas tarybos posėdžiuose, mane visą laiką gesindavo. Tai iš esmės aš apsisprendžiau palikti Tėvynę sąjungą.
Bet iš esmės nieko antiįstatymiško Konstitucinis teismas nepriėmė. Jisai,
nu, bet
ar tai nėra tam tikra vaidybos dalis, reiškia, na, čia būti su silpniausiais?
Ne, tai šiuo atveju, reiškia, elitas visada turi pasirūpinti silpniausią visuomenės grandim po to savim. Tai šiuo atveju Konstitucinis teismas pasielgė priešingai, niekas jo nepasmerkė, niekas neparašė, Kubilius neparašė straipsnio, kad jis elgėsi negražiai, pati frakcija elgiasi negražiai ir galų gale ten kontekstas vis dėlto buvo sudėtingesnis. Prieš tai buvo mėginimai, reiškia, Seimas bandė priveržti reklamos varžtus alkoholio reklamos ir Tėvynės sąjunga, reiškia, buvo priėmusi sprendimą, kad įpareigoja visus politikus tiek savivaldos grandyse, tiek Seime balsuoti už tai, kad būtų sugriežtinta. Iš esmės, Tėvynės sąjunga buvo priėmusi tokią poziciją, kurią dabar šneka Gabrielius Landsbergis arba valstiečiai, kaip elgtis su alkoholio reklamą. Bet staiga Seimo posėdžio metu 6 Tėvynės sąjungos frakcijos nariai balsavo taip, kaip reikia koncernams. Aš tą klausimą bandžiau kelti priežiūros komitete, tai palaukit, 6 Seimo nariai, įtakingi vadovybės atstovai, pažeidinėja pačios Tėvynės sąjungos nutarimą, reiškia, elgiasi negražiai ir rodo pavyzdį kitiem politikam, reiškia, akivaizdu, kad jie gavo dovanų iš koncerno. Na, ir už tai aš buvau tampamas 20 kelis kartus priežiūros komitete. Tai va tas algų klausimas, reiškia, man parodė, kad Tėvynės sąjunga tuo metu buvo visiškai, sakykime, taip, moraliai mano galvo žlugusi.
Mykolas Majauskas, Tėvynės sąjunga, beje, Kubiliaus patarėjas tuo metu buvo.
Dabar reikia pasakyti.
Aš labai gerai prisimenu tą situaciją, iš tikrųjų, kuomet su finansais valstybėje buvo labai labai sudėtinga. Ir Andrius Kubilius, ministras pirmininkas, visų pirma, pradėjo nuo savęs sumažindamas savo atlyginimą 40%.
Taip, taip.
Ir tai buvo bene didžiausi sumažinimai.
Gal net pirmas per 20 metų.
Ir jisai tą padarė labai principingai, ryžtingai ir iš tikrųjų vėliau buvo labai apmaudu, kuomet konstitucinis teismas kišosi į valstybės ekonominę politiką. Atstatydamas savo algas, kas
yra iš tikrųjų
sunkiai suvokiama ir vėliau ir taip privertė atstatytas tuos atlyginimus ir Seimo nariams. Tai iš tikrųjų tokie sprendimai man, na, ir kaip piliečių yra labai, labai sunkiai suvokiami. Ir Andrius Kubilius, tiek jisai pats, tiek jo komanda ir aš pats ne vieną kartą kritikavau viešai Konstitucinio teismo tokius sprendimus ir sakyčiau, nejautrumą, neatsakingumą, abejingumą visuomeniai priimant tokius sprendimus. Tai čia dėl to tikrai galime sutarti. Na ir antras dalykas, aš manau, kad Naglis Puteikis iš tikrųjų daro labai principingus žingsnius, teisingus žingsnius, kovoja už vertybės, kovoja prieš korupciją ir tai yra labai svarbus dalykai. Bet neužtenka kovoti, reikia ir gebėti susitart. Tai išeiti ir trenkti durimis visada galima ir turbūt tas tuo momentu.
Bet kovojant su korupcija,
emocija yra
kovojant su korupcija.
Kovojant su korupcija reikia susitarti dėl sprendimų, kuriuos galime priimti. Na, tai žiūrėkime su valstybinėmis įmonėmis. Žiūrėkime, kaip kokie buvo skandalai muitiniai su kontrabanda tuo metu. Tai iš tikrųjų dėl tokių sprendimų reikėjo atsisėsti ir susitarti ir iš tikrųjų to susitarimo buvo tikrai nepakankamai. Dabar mes matome visai neblogą bendradarbiavimą miesto taryboje, kuomet iš tikrųjų atsisakome korumpuotų valdininkų, keičiame susikompromitavusius įmonių vadovus ir stengiamės kurti tokią, na, sąžiningą, skaidrią politiką, kuri remiasi labai skaidriais ir atsakingais viešaisiais finansais, nes tai yra mokesčių mokėtojų pinigai. Tai aš, na, nebijoju, jeigu Naglis Puteikis bus išrinktas į tautos atstovybę, kad tikrai bus sąlyčio taškų su Tėvynės sąjunga kovojant prieš korupciją, nes tai yra viena iš pamatinių problemų visuomeniai, kuri greuna pasitikėjimą ir čia koalicija turi perlipti bet kokias ideologinės ribas.
Jo, bus sąlyčio taškų, ar ne?
Aš tiesiog stengiuosi dabar galvoju, reiškia, sakykime, išrenka mane į Seimą, ne, aš sėdžiu Seimo posėdžių salėje, bus valstiečiai teiks, turbūt valstiečiai vis dėlto bus valdančioje koalicijoje, ne, jie teiks pasiūlymą dėl alkoholio reklamos ribojimo. Ir vat, bus man įdomu pasižiūrėti, kaip tie iš tų šešių, keturi bus išrinkti, iš tų šešių Tėvynės sąjungos narių, kurie tada sužaidė koncerno naudai, reiškia, vat, bus įdomu pažiūrėti, kaip tie keturi balsuos dabar. Už ar jie balsuos, taip, kaip partija nori, ar jie balsuos, kaip koncernai nori. Ir jeigu jie nubalsuos, kaip koncernai nori, ar Tėvynės sąjunga, reiškia, svarstys juos.
Bet ar galima taip sakyti, iš tikrųjų svarstys juos ar ne, jie yra laisvi žmonės, Seimo nariai yra laisvi žmonės, iš tikrųjų laisvis mandatas, jie gali būti liberalių požiūrų net konservatorių partijų ir gali balsuoti kaip jiems patinka, pavyzdžiui, visiškai prieš draudimus.
Čia yra principų ir vertybių klausimas, čia sakysim, čia jau...
O ką reiškia vertybių klausimas, konservatorių partijų yra pirmininkas, kuris vis vienai par kitaip žiūri homoseksualistinius santykius ir čia irgi gali būti svarstumo, bet tai jo asmeninė nuomonė.
Visuomeniai žalos nedaro, reiškia, alkoholio vartojimas daro labai aiškiai kasdienę žalą, tą mes galim matyti statistikoje policijos suvestinio. Tai čia ir šitas klausimas yra labai svarbus, iš tikrųjų.
Aš manau, kad žiūrėkit, ką pasakė rinkėjai pirmajame rinkimų ture, kad jie palaiko Gabrieliaus Landsbergio politiką, labai aišku atsinaujinimą, labai aiškius naujus politikos, sąžiningos politikos standartus ir labai aišku požiūrį į to pačio alkoholio vartojimą, labai aišku požiūrį į savižudybių prevenciją, labai aišku ir griežtą požiūrį į patyčių prevenciją, tai ką mes deklaruojame. Ir aš net neabejoju, kad absoliuti dauguma būsimos frakcijos stovės vieningai. Na ir jeigu vienas ar kitas narys elgsis neatsakingai, be jokios abejonės, na, tokie atvejai bus labai rimtai svarstymi.
Bet žiūrėkit, ką reiškia, vat įdomu man dabar, įsivaizduokit, kad jūs turite frakciją ten, na, nežinau, 40 mandatų, imkim, 35, kiek jūs ten galit gaut, ir staiga kažką ateina koks nors įstatymas, kuris sako, vat padarykim valstybinį monopolį alkoholiui, ir ką negali atsirasti jūsų partijų žmonių, kuris sakys, nu, nesąmonė, mes nenorim, tai yra, nu, mes manome, kad tai yra nesąmonė, mes esam laisvos rinkos atstovai. Ir dabar ką jūs juos temsite, kokį komitetą ten etikos svarstyti?
Ne,
dabar
žiūrėkite, taip jau yra Lietuva, yra tokia partinė demokratinė sistema ir partijos buvo renkamos ir jos renkamos ne tik pagal savo pažadus, gražius veidus ar asmeninius įsitikinimus, bet buvo renkamos pagal programas. Ir yra Tėvynės sąjungos programa, kurios visi išrinkti į Seimą iš esmės turės laikytis. Taip vyksta nuokrypių, taip, na, vienam kitam susišviečia kartais balsuoti į kitą pusę, bet aš net nebejoju, kad mes labai principingai laikysimės to, ką mes įsirašėme toje programoje. Ta programa buvo patvirtinta partijos, na, svarbiausių organų ir aš, man būtų keista manyti, kad sulaukus tokio pasitikėjimo naujai politikai, naujam požiūriui būtų tokių
kai kurie jūsų partijos narių susišvietimai, kaip jūs sakote, pavyzdžiui, lėmė, kad buvo atmestas prezidentės veto dėl darbo kodekso ir ką jūs svarstėt juos, ar ne?
Na, žiūrėkit, darbo kodeksas nebuvo įrašytas mūsų programoje su tokiomis nuostatomis, koks jisai buvo priimtas. Bet aš pats asmeniškai manau, kad darbo kodekso klausimas turėjo būti svarstomas ne atskirai nuo socialinės atskirties klausimų. Nes šiandien mes turime vieną didžiausių problemų socialinę atskirtį ir turime stengtis padidinti pajamas, mažiausias pajamas gaunančių žmonių, didinant neapmokestinamą pajamų dydį, didinant neapmokestinamą pajamų dydį už kiekvieną auginamą vaiką. Taip jog pajamos didėtų, tai iš vienos pusės turime spręsti tą problemą ir kartu tada turime ieškoti galimybių, kaip pritraukti daugiau investicijų, sudarant palankias sąlygas investuotojams, kad jie kurtų tas darbo vietas. Tai mano supratimu, svarstant du klausimus tokius kartu, būtų buvę mažiau nesantaikos, mažiau kivirčių, pykčių visuomeniai.
Nagli, dar toks klausimas vis dėlto jums. Jūs, na, iš esmės, jeigu jūs išrinks, jūs būsite vienas Seime, tiesą sakant, nuo tos politinės jėgos, ir jūs tai vienišas kovotojas. Visi čia dabar jau metą, kurie buvo šitą kadenciją, daug politikų, kurie vienai par kitaip netgi atėjo su tam tikrom politiniam jėgom, bet liko be jų, drąsos kelio atstovai, jie sako, ai, ne, beapsimoka ten vienam būt politikui, nieko nebegali padaryti. Jūs manote, kad ten ką nors nuveiksit vienas būdamas?
Tai aš to nebejoju ir turiu tam įrodymų. Mes surašėm 10 punktų antikorupcinę programą mūsų koaliciją antikorupcinę ir likus savaitę iki rinkimų Delfi pasirodė Gabrieliaus Landsbergio straipsnis, kuriame 8 punktai iš tų 10 buvo sudėti jo straipsnį. Iš esmės, nu, politikoje idėjos yra viešos, iš tikrųjų, ne? Bet Gabrielius Landsbergis paėmė mūsų programą ir pristatė kaip savo. Prasme, čia yra normalu. Ir tai man sukėlė, iš tikrųjų, nedidelį džiaugsmą, kadangi aš supratau, kad Tėvynės sąjunga išsigando mūsų retorikos.
Galite vėl grįžti Tėvynės sąjungą?
Ne, išsigando mūsų retorikos, suprato, kad dalis žmonių, reiškia, nudreifos, dalis rinkėjų balsuos ne už Tėvynės sąjungą, o už mumis. Ir Tėvynės sąjungos rinkimų štabas nusprendė žengti tokį žingsnį. Vadinasi, mes skelbdami tokias idėjas, ne tokius punktus, ten, pavyzdžiui, panaikint Seimo narių neliečiamybę, sustiprintas TT, reiškia, finansavimą ir panašiai, mes verčiame kitas mažos partijos verti didelės partijas daryti tos žingsnius. Kitaip tariant, aš ir vienas Seime, pavyzdžiui, aš...
Jeigu būsite matoma, sakykime, ar ne...
Aš užregistravau pataisą, dėl kad NPD lygų minimali mėnesinė ilga, reiškia, nepraėjus 2 valandom liberalų sąjūdis registruoja analogišką, reiškia, pataisą. O dabar girdime, Mykolas Majauskas tai pristato kaip vieną iš kertinių Tėvynės sąjungos programos punktų. Tai, pavyzdžiui, aš jaučiu džiaugsmą, reiškia, aš vis dėlto...
Pabūkit, Naglio, pateikiam programą, Mykolai.
žodis pavogė, ne, čia yra, idėjos yra viešos, jos negali būti ten pavogtos. Šiuo atveju viskas yra normaliai. Maža partija kelia aktualias problemas, didelė partija, norėdama neprasirinkėjo, tos dalykus vykdo. Tai aš įsivaizduoju, aš tą Seimą ir darysiu, aš stumsiu juos į kampą. Pavyzdžiui, jos reikia varyti kampą toliau, vat, su MMA jau viskas tvarkoja, su NPD viskas pas juos tvarkoja. Dabar reikia varyti dėl PVM-o, nes Tėvynės sąjunga sako, mes PVM-ą paliksim, ne? O mesgi visi atsimenam, kad PVM-as buvo laikinai pakeltas. Tai, pažiūrėjau, viena iš mano misijų, ne, bus Seime sakyti, tai palaukit, kolegos, Tėvynės sąjunga, jeigu jūs...
Bet tai atsitiks Mykolas... tik prieš rinkimus vėl.
Ne, vat, pažiūrėjau, man Mykolas Majauskas toks, reiškia, nekėlė didelio pasitikėjimo per Vilniaus mero rinkimus, bet dabar, kai aš matau, kad jis nuosekliai vykdo patyčių prevencijos programą, tai jis yra praktiškai vienintelis rimtas kovotojas su patyčiamis Lietuvoje iš visų politinių partijų. Tai, pažiūrėjau, man jo autoritetas, mano akise, su kiekvienu jo straipsniu, su kiekvienu jo pastanga Vilniaus miesto taryboj, kovojant už tos dalykus, man kelia jo asmeninį autoritetą ir aš tikrai labai džiaugiuosi. Aš labai džiaugiuosi, nusivaizduokit, vis dėlto ne vienoj didelėj politiniai partijai nėra žmogaus, kuris tai darytų. Štai jis yra vienintelis ir jis tai daro ir tai yra labai gerai. Tai aš įsivaizduoju, kad aš varysiu juos į kampą, pavyzdžiui, dėl PVM, aš sakysiu, gerbiami konservatoriai, jeigu jums iš tikrųjų gaila tų eilinių žmonių nepasiturinčių, ne, jūs prisiminkit, PVM-as, ne, yra vis dėlto skaudžiausiai kerta per nepasiturinčius. PVM-ą mažini, taip išlošia ir koncernų savininkai, ir dividendų gavėjai, bet pirmiausia išlošia patys neturtingiausi. Tai vat pasižado, jeigu gerbiami Lietuvos gyventojai, mane girdės per radiją, reiškia, ir gerbiami klaipėdiečiai, jeigu mane išrinksit, aš įvarysiu ir valstiečius į kampą, ir Tėvynės sąjungą, įvarysiu į kampą ir pasieksiu, kad PVM-as būtų sumažintas. O paminėsit mano žodį.
Na, nežinau, kaip čia ir vertinti tokius
garsinimus.
Mintis, šitų minčių tikrai mes partijoje tokių nesidalinam apie
pridėtinės
vertės mažinimą. Ekspertai traktuoja tą kaip paskaitą prekybininkam, kurie ir susižiūrė didžiąją dalį to pridėtinės vertės mokesčio sumažinimo ir nesu tikras, ar tokiu būdu iš tikrųjų galėtume padėti žmonėms, gaunantiems mažesnės pajamas. Aš esu šalininkas to, kad turėtume skaidrinti darbo užmokesčio sistemą, sudėdami darbuotojo ir darbdavio sumokamus mokesčius taip, kad darbuotojas labai aiškiai matytų, kiek jisai sumoka mokesčių, kad reikalautų iš darbdavio, jog nebūtų atlyginimas mokamas vokeliuose ir kartu mes kurtume paskatą jiems grįžt namo su daugiau pinigų kišenėje, didina nemokestinamą pajamų dydį. Tai tokiu būdu
tai
motyvuojant nesidėti,
tai dabar ką tai, čia dar kiek didins dar, kiek?
Iki 240 eurų ir taip pat
dvigubinti. Minimalios algo, kad minimali alga nebūtų apmokestinama.
Ir palaipsniui, ir po to didinti nemokestinamą pajamų dydį už kiekvieną vaiką. Tai tokiu būdu didinti žmogaus pajamą ir paskatą jam dirbti daugiau. Tai čia yra, mano supratimu, na, kertinė ir pamatinė konservatorių ideologijos mintis. Tai kad ne, mes norime ne lygaus rezultato, bet lygių galimybių stengtis visiems susikurti savo gerbuvį. Ir tai, ką matėme iki šiol, dėja, investicijų politika, finansų politika, ekonominė politika, kuomet kalbėjom, sakom, kurkime daugiau darbo vietų ir augantis verslas, auganti ekonomika, ištems ir tuos mažiausias pajamas gaunančius. Bet tas dėja nepasiteisino. Ir tą turime šiandien pripažinti, matydami tokį didžiulę atskirtį, socialinį atskirtį visuomenį. Tai turime staptelti šiek tiek, pasižiūrėti tuos, kurie gauna mažiausias pajamas, ir sakyti, kad na, mes turime jiems padėti. Ir mūsų visų sąskaita. Ir tą turime padaryti, ir aš net nebijoju, kad mes tą padarysim. Dėl pridėtinės vertės mokesčių lengvatų aš esu kiek skeptiškas dėl tokių lengvatų. Ir vis tik manau, kad galime padėti mažiausias pajamas gaunantiems kitomis priemonėmis.
Šildymas dabar, vat, kaip tik PVM lengvata išnyksta. Tai kaip jūs vertinat, gerai ar ne?
Neišnyksinai. Socialdemokratai, kaip suprantu, atsiėmė savo siūlymą ir berods ruošiasi pratesti tą šildymą, bent jau tą biudžetą, kurį teikia. Aš labai tikiuosi, kad susiformuos nauja dauguma, kuri iš tikrųjų pratęs tą lengvatą, nes iš tikrųjų tai vėlgi kerta per mažiausias pajamas gaunančių žmonių gerbūvį.
Bet jūsgi sakėt skeptiškas dėl lengvatų.
Dėl lengvatų tokių, kaip kalbame, na, ten mėsai, lengvatos atskiros, ten, nežinau, dar kažkokių lengvatų prigalvoja. Aš manau, kad ta sistemoje turėtų būti apskritai kuo mažiau išimčių, kad kuo labiau motyvuoti žmonės stengtis ir kad matyti yra lygios sąlygos visiems. Aišku, yra labai jautrių tokių sudedamųjų dalių, kaip na, su šildymu ir kur matom didžiulės problemos ir ypatingai buvo Vilniaus mieste, kuomet šilumos kainos buvo na, dramatiškai išaugusios dėl to, kad nebuvo konkurencijos, nebuvo tvarkos, yra įvairių būdų, kaip tos dalykus spręsti. Žinau, Naglis turi vieną viziją, mes konservatoriai na, labiau už konkurenciją šilumos ūkį, bet vienaip ar kitaip mes turime sumažinti tą šilumos kainas. Kol tas dalykas nebus išspręstas, tol tokios lengvatos negalės būti panaikintos.
Jūs, Nagli, kaip dėl
aš prisimenu, kaip vargšė prezidentė Grybauskaitė buvo liberalų, sakysim, apgauta Klaipėdoje, kai ją pakvietė į Suomijos koncerno Fortum šiukšlių deginimo ir šilumos gamyklos atidarymą. Ir jai pateikė tekstą reklaminę ir jinai vargšė perskaitė visai visuomenį tą tekstą. Tas tekstas skamba taip. Reiškia, dabar šiluma atpiks trečdaliu Klaipėdoje. Nu, aišku, jinai ne tik, kad neatpigo, jinai pabrango ir čia, mat, kaip sako Mykolas Majauskas, kad yra nesutarimų dėl šilumos ūkio, aš esu vis dėlto kategoriškas, manau, kad visi faktai rodo, kad ten, kur savivaldybės arba valstybė kontroliuoja šilumos ūkį, ten ta kaina yra mažiausia, nes privatus verslas nori daryti pelną ir tą pelną Lietuvoj suvaldyti, čia mes ne Vokietija, mūsų kaino konkurencijos institucijos nemoka suvaldyti šitų dalykų ir dėl to, jeigu tai yra visuomeniai svarbios rytis kaip šilumos ūkis, vis dėlto mano galva jis turėtų būti pilnai kontroliuojamas valstybės. Na, tai šiuo atveju vis tiek malonu girdėti, kad Tėvynės sąjunga gal čia susiję su antru turu, reiškia, reikia balsų, kad palaiko vis dėlto tą lengvatą šilumos, visos normalios šalis, pavyzdžiui, mūsų kaimynai lenkai, svarbiausiam būtiniausiam prekiam ir paslaugom taiko PVM mažesnį tarifą ir klasikiniai vadovėliai apie PVM prašyti Vakarų Europai sako, kad PVM tarifai yra būtent pirmiausia skirti reguliuoti nepasiturinčių žmonių gyvenimą. Kitaip tariant, būtiniausias prekės, dalis maisto, dalis vaistų, šiaip spauda beje priskiriama vakaruose prie būtiniausių dalykų, visur yra PVM lengvata. Ir aš turėsiu misiją atvaryti į kampą Tėvynę sąjungą ir valstiečius, kad jie tai darytų.
Gerai, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos kalbėsime toliau. Tęsime laidą, ką renkiesi. Čia politiniai debatai prieš antrą rinkimų turą. Naglis Puteikis, Centro partijos pirmininkas ir Mykolas Majauskas, Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionis demokratai, krikščionių demokratų partija. Čia per pertrauką mes pabandėm taip padėlioti, kas dar yra aktualu, kad abiem būtų įdomu. Ir vienas iš tų klausimų yra mokesčiai turtingiesiems, ką vat, Naglis iškėlė to klausimą. Jisai gali būti visaip iš tikrųjų principinis klausimas. Nagli, ką jūs turėtų omeny mokesčiai turtingiesiems?
Na, buvo puikus Tapino straipsnis Delfi, kuris išnagrinėjo kandidato mokesčių deklaracijas ir atsiskleidė jau seniai žinomas vaizdas, tiesiog kažkaip visi buvo primiršę tą temą aptarinėti. Tai aš dėkingas Tapinu, kad jisai vėl pakėlė. Dalis kandidatų labai turtingi, o gyventojų pajamų mokesčio sumoka nuo 1,5 iki 2%. O kita dalis kandidatų neturtingi, pas juos mokesčiai nuo 14 iki 15% gyventojų pajamų mokesčio. Na, pavyzdžiui, mes turim Klaipėdoje labai aišku pavyzdį. Įmonės vadovas, reiškia, privačios įmonės vadovas, jo pajamos 300 tūkstančių eurų per metus, sumokėjo mokesčių ten 1,9% toks Benediktas Petrauskas. Tikras socialdemokratas, kaip aš sakau, ne? Kuo didesnis socialdemokratas, to mažiau moka mokesčių. Tai va, tai ir aš eidamas šį vieną laidą skaičiau valstiečių programą ir staiga pamačiau, kad nėra tokio punkto, kad turtingieji turi mokėti tokius pačius mokesčius kaip ir neturtingi. Tada su didžiausiu susidomėjimu perskaičiau Tėvynės sąjungos programą ir o, nėra. Tada pažiūrėjau, kas programos rengėjai. Natūralu, Kubilius ir Šimonytė. Tiek vienas, tiek kitas yra šalininkai tos koncepcijos, kad kuo turtingesnis, tuo mažiau mokesčių, tuo mažiau gyventojų pajamų mokesčių mokėtų.
Mykolai.
Ne, netiesa. Iš tikrųjų, pasikartosiu tai, ką kalbėjau prieš geras 15 minučių, kad mes atvirkščiai siekime didinti progresyvumą mokesčių, būtent kalbėdami apie mažiausias pajamas gaunančių žmonių. Ir čia, jeigu kalbėtume, na, atskirkime du dalykus. Vienas tai toks yra teisingumo jausmas, kuomet turime užkaišyti landas, kad žmonės, kurie turi, na, didelius resursus teisininkam, konsultantam, buhalteriam ir siekia visaip išvengti tų mokesčių. Ir dabar matom, kad mokesčių inspekcija rimčiau imasi įvairių koncernų, įvairių tokių tikrai labai rimtų grupių patikrinti, ar jos neslepia arba agresyviai bando vengti mokesčių. Tai tas be jokios abejonės turi būti. Bet kitas dalykas, nemažiau svarbus, yra kalbėti apie mažiausias pajamas gaunančių. Ir būtent jiems padėti. Tai čia nu, yra,
čia, čia, čia yra, yra retorika yra, politinė, bet yra, iš tikrųjų
yra, yra
logika...
Dvi labai svarbios dalys. Dabar, kai kalbam apie na, pačių turtingiausių apmokestinimą, na, tai...
2%, kaip tai, sakė, ten... pavyzdys Naglis Puteikis, 2% mokesčių nuo pajamų GPM, tai čia normalu ar ne jūs sakymi žinai?
Be jokios abejonės nenormalu. Ir ar, tai... mano supratimu, reikia žiūrėti, ar tai yra naudojasi tam tikromis landomis, nes gyventojų pajamų mokestis yra 15% ir visi maždaug nuo 10 iki 15% ir moka, priklausomai nuo įvairių neapmokestinamų pajamų, at, kaip kalbėjom už vaikus, ar, ar minimalios algos dydį. Tai tokie dalykai jie turi būti ir, ir ta, sakym, to, tas neapmokestinamas pajamas už vaikus ir mažiausiam gaunantiems turime didinti. Bet kalbėdami na, valstybinių lygių apie tai, kiek yra surenkama pajamų, tai jeigu mes dabar pradėsime žmonės, kurie gauna 2-3 tūkstančius eurų atlyginimą apmokestinti dar labiau, tai jų motyvacija ir paskata likti čia Lietuvoje ir kurti savo ateitį, jaunų žmonių, kurie baigia universitetą, eina dirbti į na, Barclays, Western Union centrus ar, ar Lietuvos kapitalo įmonės, tie geriausi savo srities profesionalai paliks Lietuvą. Tai mes na, turime kurti sistemą tokią, kuri motyvuotų žmonės stengtis kurti ir daugiau dirbti. Čia pirmas dalykas. Antras dalykas, kaip minėjau, turime užkaišti landas, kad turtingiausi ir įtakingiausi, galingiausi, kurie gali nusisamdyti, kaip ir vakaruose, didžiulės armijos teisininkų ir rasti būdų, kaip išvengti mokesčių. Ta turime netoleruoti ir tai yra, na, jau ir vakaruose labai dabar rimta tokia praktika yra netolerancijos ne tik, kad bandymo kaip sakyti, nemokėti, bet ir agresyvaus vengimo sumokėti mokesčius. Ir trečias dalykas, tai ką ir kalbėjo apie mažiausias pajamas gaunančių žmonių.
Nagli, išvarysit jūs su savo politikų žmonės iš Lietuvos?
Mano aptartas atvejis paradoksalus tuo, kad Benediktas Petrauskas yra kaip niekaip skaidrus pavyzdys. Ta prasme, kad jis dirba vienoje įmonėje, ta įmonė yra privati dviejų didelių reiškia, koncernų bendra įmonė, tai yra Begos reiškia, ir Klasko bendra įmonė ir vadinasi, senasis jos pavadinimas yra Klaipėdos krovinių ir keleivių terminalas. Jis yra tos įmonės vadovas, reiškia, akivaizdu, kad tai apie ką šneka Mykolas Majauskas, akivaizdu, kad toj įmonėj taikomos agresyvios mokesčių vengimo schemos. Kadangi tai yra pagrindinė darbovietė, jis tenais yra vadovas, reiškia, jis turėtų gauti tik algą, ne? O pažiūrėjus į GPM, matosi, kad jis kažkokiu būdu gauna ne tik algą, o dar ten kažką. Kaip ten bebūtų, reiškia, paradoksas yra tame, kad valstybė sukišo 130 milijonų, socdemų iškūrė, o Gentvilas, kai buvo uosto direktorium, pabaigė tą projektą, nusprendė skirti Europos Sąjungos pinigus šitai įmonei, kuri nekuria jokios iš esmės pridėtinės vertės, kadangi dubliuoja kitų šalia uoste esančių įmonių veiklą. Kitaip tariant, valstybė išmetė į balą 130 milijonų ir, reiškia, dar vadovas vengia mokesčius. Bet, reiškia, aš tikrai norėčiau, kad Mykolo Majausko žodžiai pildytųsi, aš tikrai norėčiau, kad Tėvynė sąjunga darytų tai, ką jisai kalba, o tik tai galiu pasakyti, kad didžiausia grėsmė jų laukia, kad nes Kubilius ir Šimonytė būtent iš tikrųjų nuoširdžiai galvoja, kad turtingi žmonės turi mokėti mažiau mokesčių. O Šimonytė išrinkta pirmam turi antakalnį, turės labai didelį pasitikėjimą savim ir jaunesniem frakcijos kolegom, kaip Mykolui Majauskui ar Gabrieliui Landsbergiui, bus tikrai sunku nugalėti Kubiliaus ir Šimonytės šitas nuostatas, bet aš jiem nuoširdžiai linkiu, nugalėkit tas nuostatas, padarykit taip, kad turtingi žmonės mokėtų tokį pat GPM kaip ir visi kiti.
Na, Mykolas turbūt sakys, taip mes nugalėsim.
Ja, žiūrėkit, aš manau, kad matau, čia mūsų laikas eina į pabaigą, tai aš tik tai matau, kad iš tikrųjų yra labai daug nuostatų, kur mes su Nagliu Puteikiu sutariam, tai yra kovos prieš korupciją, kovos už skaidrę mokesčių sistemą, kovos už tai, jog mažiausias pajamas gaunantis žmonės grįžtų su daugiau pinigų kišeniai. Tai aš manau, kad na, mes dėl tų dalykų sutarsim ir juos įgyvendinsim. Aš tuo neabejoju, aš na, kviečiu ne tik, kaip sakyti, iškelti už tai kovos ir pykčio kalavijus, bet ir atsisėsti prie stalo ir labai sutarti dėl dalykų, kuriuos iš tikrųjų kartu galime padaryti.
Gerai, tiek šiandien laidoje, ką renkiesi, ačiū visiems už dėmesį, mes susitiksime jau rytoj.